Алар үшсе?
Біздің білін үлімтеді түмен үлкесіннен қызлар.
Мен Мұнайшова Алсу, түмен үлкесіннен Вағай районынан, Тоғыз ауылынан келдім. Бұл үш күн арасында мен таптым өзіме көп күнә яқшы достар. Олар бик әйбәт. Айдамана біздің тоже әйбәт күнә. Мен оларны яратам. Бізге мұнда бик шот, бик көңілі. Тон келермін деп шынам.
Менім Назарбайгүл. Мен түмен үлкесінен, Вағай районынан, Тоғыз ауылынан. Бұл лагерға мен келдім біріншіге. Һәм дә ул бик миңа ұшады. Чөнки монда бик дружелюбный кешеләр, бик яхшы, алар готовы всегда помочь сиңа.
Шаяннар һәм тапкырлар клубына гел күтәренге кәйефтә булган кызлар егетләр генә җыела ала. Алар позитив яклы, тормышка елмаеп карыйлар һәм моңа башкаларны да өйрәтәләр. Шуңа күрә әлеге сменада ел итүчеләрнең каникуллары аеруча күңелле, шулай ук файдалы үтә. Балалар безнең лагерьда ял итеп кенә калмый, үзләренә киләчәктә файда китерәчәк белем дә ала, дип белдерә оештыручылар. Сменаның үзенчәлеге, балаларны нәрсәләр көтүе турында лагерьның өлкән әйдәманы Марат Сәйдәшев сөйли.
Без Шайнар Тапкырлар клубы дигән оешма 4-нче ел менә уздырабыз аланнар. Бу елны да менә актанышка килдек. Безне чакырдылар министерстводан. Без беренче тапкыр оештырабыз межрегиональный лагерьләрне регионарлара. Һәм менә без беренче еланы уздырабыз. Без чынап әйткәндә бик озак бу максатка ирештек. Чакырдылар, без баш тартмадык, рәхәтләнеп килдек. Алан безнең ничек әйтергә, күбрәк ярым образовательный, ярым ул үрчеткәне развлекательный. Димәк, безнең бар көндезге вакытта ул менә остаханнар, дәресә шулай дип әйтеп, кичен инде кичке чаралар, анда мастер-класслар, анда инде күбрәк балалар ял итә инде. Бу ништәп шулай корылган, чөнки балаларга вот менә бу 21 көн дәверендә менә шундый бер мөхит тудырыла, татарлык мөхите бергәләшеп, менә аралашып алар бер нәрсә файдалы әйберләрен алыр өчен. Һәм минемчә бу бик дөрес стратегия, ул чынлап та эшли. Менә әйтеп киттем инде, димәк, безнең дәресләр ул менә мәсәлән бар, татар филологиясе дәресе, рәсемнәр, орнаментлар, инглиз теле дәресе безнең ул бара бик яхшы укытучы Казаннан. А кичке чаралар инде ул гадәттәгечә инде ничек безнең яшьлектән инде барлык кешенең яшьлегеннән шул КВН уйнары уйныйбыз без, мәсәлән, Алан батыры, Алан гүзәле, Сабантуйлар, төрле-төрле аны чаралар. Бергәләшеп фильмдә карыйбыз, экскурсияларга да йөрибез. Димәк, менә балаларның ял рәвеше бик шәп каралган. Алар, димәк, менә укымыйлар гына, алар именно укыйлар да, һәм дә инде ял итәләр бергәләшеп.
Бәхетле балачак сменасында ял итүчеләргә инглиз телен Казаннан килгән Айлакин Гун укыта. Аның да балалар актаныш турында фикерләре мулдан.
Меня зовут Айлакин Гун. Я преподаватель английского языка. Я в лагере уже работаю 2 года. Я приезжаю только летом и работаю, ну, в основном только 20 дней. И все. Да. А так я работаю в Казани, где я преподаю английский язык. Где-то уже 6 лет. Актаныш — это очень красивый город. Тут и все хорошо. Я рад за то, что тут у меня возможность познакомиться с детьми и из разных городов России. Для меня это плюс, потому что могу сказать, что я уже популярный не только в Актанише или в Казани, но и по России. Поэтому это просто здорово.
Үзләре дә гуманитар гимназиядә һәм бүләк лагерында канат ныгытып, хәзер инде балаларга белем бирүчеләр булуы сөенечле күренеш. Актаныш гуманитар гимназиясен быел тәмамлаган Айдар Шәйхин шундыйлардан. Биредә ул татарлык дип аталучы яңа төр үзенчәлекле дәрес алып бара. Айдарның үзен тыңлыйк.
Мин шулай лагерда 2-нче ел укытам һәм инде мин балалар белән күбрәк тарих өлкәсендә эшләдем һәм инде быел мин үзем инде татарлык дип атый торган дәрестән керәм. Мин балаларга татар тарихында, татар мәдәниятында, гомумән татар дөньясы белән бәйле булган барча мәгълүматны, гыйлемне азмы-күпме дәрәҗәдә бирергә тиеш. Һәм инде без балалар белән тарихны өйрәнәбез, без балалар белән татарча җырлар тарихын да өйрәнәбез. Гомумән аларда милләт турында азмы-күпме шул инде мәгълүмат каларлык итеп дәрестән кая тырышабыз. Мында балалар бик ошы, чөнки алар төрле җирдән килгәннәр. Ул алар бер-берсеннән аерылып та торалар, ләкин монда алар берләшәләр һәм инде дәрес вакытында без аларның һәрберсенең тарихын өйрәнәбез, һәрберсенең үзләренең шәхес буларак юлларын, шәхес буларак булган менә бу кызыксынуларын карыйбыз, тикшерәбез бер-берсенә үзара сөйләшеп. Актаныш балаларының бер төрле үзенчәлекләре бар. Читләрнеке икенче төрле, ләкин монда алар шунсыз укымашалар, монда алар идеал итәр, белем дә алар. Һәм инде мин лагердан, нам да укытучы булып эшләп, үзем дә бик шундый күңелле истәлекләр алып китәм. Бик позитив энергетика җыеп китәм. Һәм инде миңа монда әлбәттә ошый безнең коллегалар, минем укытучы коллегаларым. Без шулай бик татлы булып эшлибез. Ну, кыскасы безнең максатыбыз инде балаларга истә калырлык бер мәгълүмат калдыру, истә калдырлык мәгълүмат ясау һәм без шул максатыбызга туры рәвештә эшлибез.
Шаяннар һәм тапкырлар клубы оештырган әлеге аланда аерым бер таләпләр, тәртипләр каралган. Аларны тиешенчә дәрәҗәдә үтәүне тәэмин итү, әлбәттә, әйдәманнар командасыннан тора. Сменаның әйдәманнары да инде әйтеп киткәнемчә, башка лагерьлардан аерылып тора. Алар бик актив, үз эшләрен шын күңелдән башкара торган. Шундыйларның берсе Венера Каримуллина белән сөйләшәбез.
ШТКдә мин беренче сезоннан бирле 2009 елда ачылды безнең Шаяннар һәм тапкырлар клубы. Башта мин балалар буларак ерак авызлар командасында